Rotimi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndo Washington kutagwata cha Amerika ala kema zei tene kwa singa tida singa ligo cha Amerika wa kavwa de l'Amerique e kire singi la nala su kwa pusu nduru na terati fonono cha la na lafi sutima kwa singa ti aike mbili mbili na nduchi girep buti mbangu okona pezili mbalambala wa rason 1.7 FM si ala kema ina bata ti bongi na ndemesu ala ti kodo rwande ala kema tala ina nduchi banda tere voaafrique.com la subiko usio lango tati nzaiti folondi gi tingu saklu senandoli bali Sena Ouse Wara, jeudi 3 février 2022. A Wagusina Talake, firme Max Koyawe Dangana Félix et Passis Zembro. Et que Zilegna Nanembeso Timan, du roi Sango, Tibe Africa, Natiko de Rwanda, Kozoni si Ikiri, Nanuti Akuta Sango, Tibe Africa. Sango Tibe Africa, Bumbi, Tiakama Polosu, Tiakama Kite, Atene, Fade. Yake kiri chimu mbata chiku sala chilo na chikundu soa yake lekerege hati kutapatara soa yake bagi gyande na Beafrika waka komite preparatoire du dialogue républicain yake tatene gina pekoti mingongo so ndo kwa ti fango mangati Beafrika a mingo nandoti pia losolani azana sese iti gichizi nengo waka humanité parlementaire ti awa bada lezo so na popotia laki waka Anise Georges Dologele Martin Zigele ngana Aurélien Simplice Zingaso e dabeti solani mbeti chingmanga Gwenali chala ndali chiswa bachilo atene ala kinga fade na maboko chala na chambe na usu susu aiti sinakodoro na pekuchia kusala solo saka ndo kwa tifangu mwanga tibe Afrika bachilo atene ala kifade na ye tibanani pepe aike ndali nisi azitene polele na lichala anga na zingotene na lichala amuna la lege titene ala kiri na achi kundu tileke ongo gere chi dialogue republikan su. Sanguti be Afrika na mbage azosu ake na acha kusala ti batangwa susu wa rapisiculture a de mamingi ndali ti akpale asina la na ti sango kusala chala ndata kpale su ake mbili mbili biango su aisu anguzo ak bien wa changement climatique so sa racine do so la ke zangu ti tena bata susu da wa abaseni anguni nani awole mingi na ti ketengu ifade ke guti matene na nduti sangusu Sango tiako doro wande na kodoro ti Kongo jipanda bumbi ti awa gungo ngombe ti ADF abitumba na chimbeni bata swa kenduru na makati Uganda na ti Kongo jipanda. Eke gibiri na lakwisi bumbiso abitumbaso nga sango afatene na yani awa gungo ngombe ti bumbiso awa halige ti zi akbati azuti kanga. Baleso asangasi akbati amolenge ti kodoro ni na ti akbataso akpe ti gwenandunde. Sangwa fatene ungo cha suko ya wakakwa na ati kbalesu ake usio. So a famili mili atene ala wakakwa tingombe waka tuye par bal. Na terecha langazu se a wakakwa na ati ausu su tikpengo loro so ati na pupuchamo lenge tiko doroni waka mouvement de panique tunga na tiso nungju fanzi atene. Ndokwa ati bendo tigigi swa ke banduka na ndu tia swa kekpe andu chala atene ungo cha zusu mbili mbili. Akpe Kongo jipanda na ati kwa leso si ala fama kagwe na kodorochi Uganda ungota la si saki utasu na puponi ya ki waka awali ngana amolenge. Na kodorochi Cameroon. Ndo kwa so ake bando nando nenecha zuna dunia waka Human Rights Watch. A sigi na mbeni sango so na yani lotene na nzechi kakauka chinguso a on waka December 2021. A turu guti kodoroni afa ungota zo miyombe na doti kodoroni nando soka ala ike tiribirang beneye asara ngu okwawe. Na ambeni amonenge tiko doroni soa itikangwi ya tiko doroni waka aseparatiste. Sango so ndu kwa soa mu afatene na puputia zu miyombeso aturogu tiko doroni kamiru na fala aki waranga akete amonenge. Na tereti ndu kwa ti Human Rights Watch ambeni andu kwa ndende soa kingana kwa chile itapepe soa kina mbageka timungo maboko na amonenge tiko doroni alanga kwa tenegi oko teneso ala tene asiwili na mbageka aike Dutina atikpa le mingi ndali tisu ata aturo guti kodoroni, soa tene armée régulière, ata awa gbunga ngombe séparatiste ala bumbi ou se soukwe, ki saka ka ngangu nga nasioni mingi nanduti asiwili nambagika. Ndangba sangu ti akodoro wande ti undigonani sangu ti seni ndo kwa soa kebando nando tene ti seni na dunia waka Organisation Mondiale de la Santé Sunduru Irina ke OMS atene tatene kobela ti coronavirus ade undi na dunia pepe a onkwe akodoro ti poto waka Europe solani bale ti kobela so awuda mingi ala tundani ti upupu kete. Na bango ndo ti ndo kwa solo bachilo lotene akendali ti so azo a tundani ti suru ndo ti maboko tala mingi. Lo munga ngoini ti tombela na azo na dunia mubimba ti tena langbala kwa iti suru ndo ti maboko tala ke mbili mbili tungombela na ala suade asarani pepe. ndokwa ti OMS atene ti ndembe so dunia ato na ni ti wakanga ngwa we na ndö ti kobela so alingbi ti tene azo so ada sur ndö ti maboko ti ala pay ala so ndö ti maboko ti ala tongaso kobela so alingbi ti ti biani biani. Afrika bumbi ti akama polo so ti ati kama kite atene fade yeke kiri ti mu mbata ti kusala ti lo na ti kundu so ayeke leke regere ti kuta patara so ayeke bagigiande na Beafrika wara comité préparatoire du dialogue républicain ayeke ta tënë gi na peko ti mingongo so ndokua ti fangonganga ti Beafrika amingo na ndö ti pialo so lani azia na sese ti gi ti zi nengo wara immunité parlementaire ti awabada lezo so na popo ti ala yeke wara Anissé Georges Dologele Martin Zigele nga na Aurélien Simplice Zinga so na singa ti wago-singa ti e Freeman Tsipila ayeke mä Syriac Gonda so leke mokonzi ti bumbi ti lingo ti akama polo so ti ati kama kite so e reni ayeke code 2020
ya parti ti kama kite kue i bumbi tere ti e li ti e balako na oku aparti ti code 2020 MLPC ayeke da aussi e puis Patrie ayeke da aussi i bumbi tere ti e kue donc i yeda i tene bon laso i mu kota mbela i yeda ti kiri na azo ti ni aparti ti laso ala osio ala so arepresente kama kite so ayeke kiri na tere ti meza ti komité so ayeke leke gere ti dialogue ni so ti tene i sara kua me i hunda na ala i fa ala continue ti hunda ti pikali ti ala ba tene so lani i mu na ala avant ti te retire ala so ngbanga ti inclusivité c'est-à-dire il faut zo kue aga parce que tene zo kue aga ape ayeke nzoni ape i yeke ennemi na régime ape donc ayeke ti tene régime agagne ou i gagne ape peut-être ala ala peut penser ton so me i so yeke opposition peut pense ton so ape ti e mo ba asara nzeo ti ala e gboto tere ti ye kue abloke mango tere ayeke ape me mango tere ayeke ape so chaque jour kuâ rusafa ti lo afraka arebelle chaque jour amama ti ape ti gue na gara pepe ti wara kobe te ape mbi pensé 3 mois so ayeke kota temps la i perde mingi fade mbi ye so asobe ti e la or dossier so asara so ayeke ta gi ye ti politique aye ti ngbanga ape asara gi ni tonso e ma wague mingi so e yeke ba justice ti e politique ague alidaka ayeke sara mara ti ambeti tonso e puis après si i ga ti tene e ba yeke ye oko ayeke na ya ni pepe ba mawa ti e la me ayeke songo benda pepe président Bozezé lo doit ti ga même si le gars en tant que chef ti rebelle ape lo doit ti ga en tant que ngbere président ti kodro so lo oko la lo yeke na vie actuellement tandi kue gia chef d'état de transition na ga na lo ga tetene ti tene i tënë na lo i tene bon nye laso mu ye ti tene i ma terrain i arrêté ti tene sara réconciliation ba ti e la i sara ba tene atchad so ape i sara ba tene na congo démocratique ape i sara ba tene na burundi ape i bumbi azo kue ape i tene bon azo so ayu veste apolitique ala ga i ma terrain bon azo so agbongombe ayeke fâ famille ti azo ayeke mara nde i yeke sida pepe
so i londo ti ma yeke fade Syriac Gonda ti bumbi ti code 2020
so ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke mal mingi na koro ti e ka e Gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tonganso si ayeke sara si kodro amaï ti tene taa tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala abeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e Gonda na kua so ala sara ge hunda ti tene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia e tene na ndö ti VOA Afrique tongana ti so e tene fade bumbi ti akama polo so ti ati kama kite ti code 2020 ayeda awe ti kiri na ti kundu so ayeke leke regere ti kuta patara ti Beafrika wara dialogue républicain e tene fade ge ake gina peko ti so ndo kwa ti fango nganga ti be Afrika a zi tene polele na li ti awa bada le zo Anise Georges Dolegele Martin Zigele nga na Aurélien Simplice Zingas se lingo ti akama polo so ti ati kama kite a yeda ti kire na ati kundu so nango iso a zi tene na li ti ala lani wago singa ti ayoko singa ti lo na Martin Zigele imalo
miri la si mbena zo ti ndo ti fango nganga ti koro ti agasi aga tene ya tene ba tene so dani abila li ti so tene ni ago pepe no a zi zingiri na liti parce que mbeli yoko akena yati dossier ti ape ena yati dossier so si justice a sarani contre bozize na benazo iriti akena yana ape donc a concerné ya président ni sara beti ani to kana makozi wa badal zoti tra tenai atene ba tene oko akena liti ape d'abord mbieti mu singira mingi na wa fango manga parce que wa fango manga ti koroti akazo so akasara kwatia na ligene akazo inga kwatara itara debayanga tara tene tene so akana ndo yati ndia siane ke sara kwa et a commencé la so pepe na kodroti be Afrika so ak kozo et puis oko kodro so na ndoti dunia tia zo ko so justice veni ndo fango manga ti veni a fang bangana mbeni gbeti kodro na tango ti baba bokasa so la fang bangana ndo baba bokasa ak mbeni wande la sa gasa gasa ra bangana ndo bokasa pa ak gya mon gete bi afrika ak a magistrat so a formé la gay na kodro so la inga kwatera ala ke na courage aussi ala ke koli aussi ala ke ngango koli wa ngango wali aussi timbi binga fade mbitene si to no tene so ago tate la sene do matin banga ti tate ne ni a zo ti manga petit da pepe parce que na yatin dia juge d'instruction le grand ngango ti tene le poursuivre zo pepe ak procureur ou procureur général là c'est à droite poursuivre ou abattre les autres. Et le procureur ou procureur général à Sarah Réquisitoire a comme la ministre de Justice, le tout cadre ministre chargé des relations avec les institutions. Lula le Sarah Betty. Or procédure ni à la fausserie depuis le départ.
C'est l'un de Tima qui est Fadé Martin Zigele Mokonzi Tikama pour le soutien MLPC. Sangouti Afrika na mbage azo so ayeke na ati akusala ti batangwa susu wara pisciculture adema mingi nda li ti akpale asi na ala na ti sango kusala ti ala nda ti akpale so ayeke mbilimbili biango so aye so anguru zo agbien wara changement climatique so asara si ndo so ala yeke za angu ti tene abata susu da wara abasin ni angu ni na ya ni awole mingi ima Paul Sawe so loyeke mokonzi na li ti bongbi ti azo so ayeke bata asusu na Beafrika.
Avant, il y a un problème, ça peut. Il y a que na bassin, il y a ce singo, il y a toute l'année, 12 mois sur 12 mois. Mais, à Sara, là, so, on go au choni, là, so, assis, na, momenti, décembre, y a ti, momenti, bourreau, ouais. C'est vidal, ce soir, sinon, on go na roule, là, so, on go ni, à roule, quoi, quoi, complètement. Mais que normal après so a problème de changement climatique so c'est wana to kodoti mais normal après il a si provoqué na pas a gana ndoti gangwa et puis en principe a souci a provoqué so a la doit penser titane a aider titane il compenser a difficulté sur wana so mais a que ça rakati après a tenu changement climatique changement climatique ne a kenya a lunando doit titane a penser titane a compenser pas si tu se perds sur wana so parce actuellement so na moment so si il bata sous ce nimbi asina moitié octobre so na moment on quoi comment tu veux là ouais nguna wele a wele cueilli a nguna wele quoi c'est vrai nguela qu'on so mais na moment nguna on so et inga organisme so peut aider y a pas mais en principe na nouveau tout gouvernement le doit être né le bas à organisme so si à que gérer à ce simple changement climatique, so, à difficulté sur Warso, il faudrait qu'aider Yabé. Parce que le problème sur Warananda, c'est que si tu es en train na faire des choses, tu es problème ti faire des choses. Tu es en train de faire des choses. Tu es en train de faire des compensation. Tu es en compensation. Parce que tu es en compensation avec ça, si, et puis ça, en attendant. Même, il pense même jardin, pe. Atenyo adanya muna ya letia a produit maraîcher mais iganani mais il n'en doit ngwa ka pe asara se ya kana problème maintenant mon se kana problème a doit aider ya actuellement kan ta so a souci a quoi quoi par exemple bi petana asara ngu senando so a susuni itenya ka bata ya ka bata ala jusqu'à gba fa ngwa pika ku gba 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 bon a susuni kugba oso ngwa wole kwa oso inga place pesara d'après congélateur à capé chambre froide à capé asunu kwa kuya asunu kwa kui
so ilondo tuma kfa de Paul Sawe mukonzi tibumbiti azusu ayke bata susu na be Afrika Lasso na ti kapati kwa singati na ndoti ya kusala ndendeso awa be Afrika eki sara timu na kodoro na nduzu eke kire iti malisuroso wa gosingati Felix Yepasis Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli ake timeni ndokwa su irena ake ogrimek su ake mbilimbili ndokwa su ake sara sabango ti leti akobe ti kodoro su leke muni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande.
Ogrimek ake mbeni société so loke sara kusala na yati teneti yaka nangu saki use nandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na nivoti bongi na ministère si commerce immatriculé lo tongana société mena ati domaine si yaka yeso eke sara mbiri mbiri na ati société soa kenye ake kwati fango yaka na ati batango nyama na kwati fango yaka ati batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na rekoltengoni na batango ni tene akani yeti tene imetrize a différentes étapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanya matongana algaduru angasa angana ataba na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki eke na site ni so use eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri mbiri na niveau ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungwa nzene nzene akobe tongana carotte a aubergine so eke zana ndoki gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tongana sola ke daso itasimbi ye pasi eke na possibilité si tongana fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iyeye tongaso iye marati kobe tongaso eke na lege bien itene ilivre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala ke gosi na koto wade
eke kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit que les sont attaque ici au green mec na lege ti kwati yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanini na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur akobe ti kodroti akobe ti centrafrique je tongana koko poivre donc akaye so et que muna ce c'est une bay africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier.
Ah je dis soir que ça quoi nati yakani so abaseka ke da popoli bigi
et que ça à quoi so na molenga ti kodroti ce kia ngana molenga ti kodroti ce bokele ata maseka koli wala wali na imu maboko mingi na maseka wali so akena ce ce ti sekia ibaso atene na ce ce ti sekia mais de vrai que dame et amolenga wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala que mingi tazo ti kwati ati amolenga ti wali
ala kabe to kobela da abaseka ti be afrika so akeba ita de beso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na molenga ti kodro ti be afrika so ati a travers le monde so ati ma la voix de l'amérique ce c'est ti ati pendere mingi ce c'est ti ati na mortoro mingi leti kobe kwe so ati sigi na mena kodro wande ati sigi na kodro ti ngu ndapa ati mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit leti kobe so mo bina sese lango ou se lango ota na pekoni mo baka ke sigi dasi amolenga kodroti be afrika atondani ti mu kwati yaka ngangu kwati yaka ake zi ande na ati pasi ti mosoro.
So ilondo ti ma yeke fade Jean-Flaubert Ikoli ti ndokua so airi ni ogrimex lo yeke fade gene ti ti laso na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti akusala so awa be afrika ayeke sara ti mu na kodro na nduzu. Na kapa ati kwa singati ti laso na ndoti awa kwanza paye ke wara Ousmane Ras ala ke masika muslim ala ke na sisi ti Amerika inala ikisa atene laso na ndoti lutingo cha masika na legeti kusala ti nzapa Ousmane inga itene na ngoiso za ke masika matanga mingi ake luti na gbele lo alingbi masika sara tunga na ena gbele ama ati ayetunga su
na ati buku ti muslim agbaji tenti matanga pe matanga la muslim maisara lakwe na ngu ako wara matanga ti Ramadan wara matanga ti Tabaski me samba la agbanji tene muslim atusheni ati samba tongana moyo samba we mosara ikirikiri donc pati muslim ake religion ti mabe ak amour yengo tre epi na education
lutingo ti ala tongana masika muslim na gbele asambela okun ti islam ayeke tongana ye
sambela ti e chaque jour ayeri na yanga sango atene be fuwa donc mo mu fuwa ti mo na nzapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ke watoka ti nzapa lat lo hunda na musulman ako tite mo mu fuwa ti mo na nzapa na yanga ti ndapre mo sara cause prière ni e sarango prière ni e fu mo za na li ti mo mo constate tere ti mo ke ye so mo kunda na nzapa prière so mo go prier so donc ayeke lo lana devant ti mo mo go ba lo face à face donc yanga ti ndapre na peko ti be kombi te useni na milieu ti be kombi te otani tongana lake li mo sara oshoni e puis na bi aussi mo sara ndangma
ni
kua
ga e baka mingi ni na sambelango aita ti amuslim akeka na ye tongana chapele na maboko ti ala ndani ake nye
bon chapele so ake obligatoire ape chapele so ale ti tene ambeni aye ayeke so mo ti hunda na nzapa prophète Mohammed ate tomongana mo ye ti hunda ye na nzapa aye ti tene mo ba marabu mo ba mala amyenye si lo hunda na mo ye ape donc ambeni asurate ayeke so mo wani mo doit tene mo yeke diko ni e puis na diko so mo diko so ti mo yeke hunda ye so mo yeke hunda na nzapa la donc mo peut diko na chapele tongana so mo parce awanda lala mu chapele ti tene mo diko me mo peut diko na ali ti maboko ti mo singi chapele ayenga important ape mo na chapele ape mo peut diko na ali ti maboko ti mo singi kua
e hinga so ambeni anzhake da na ya ti asambela ti aita ti amuslim ayeke tapande ti ndo so mo zo ni mo yeke bandeda si mo yeke sambela
bon kozoni tongana si na kodro so si mo hinga ape bon si mo ma erengo nzapa ti amuslim mo gi place ni u tongana mo ma ni ape si mo wara ambeni azo na kodro ni mo hunda ala mo tene lake sigi na mbage wa bon ala e fa na mo ala fa na mo aba lake sigi na mbage so na mbage ti este donc tongana tene lake sigi na mbage ti este souvent il faut mo incliner entre este na nord parce que tout muslim eyeke prier na direction so si kaba ayeke da na maka donc tomo singa na kodro ni mo ba direction so lake sigi da mo incliner na este na nord ti tene mo prier da bon tongana moko na ye so ni ape mo peut ti ba gere ti keke mo ba place so yingo ti keke adenge da donc mo ba côté inverse ni mo hinga yeke ah lake sigi na mbage ton so la nga mbi prier na mbage ton maintenant mo hinga ape me mo yeke na fuwa place so tout li ti mo aga da mo peut ti tene mo kuku mo sambela po mo yeke na tambula mo sambela nzapa yeke mu sambela ti mo ni parce que mo yeke na fuwa e mo hinga lege so mo prier ape e lere ti priere alingbi awe mo peut ti si na fuwa mo prier na position so tout mo peut ti prier senge kua
e hinga so ala yeke na ti mbeni kodro so azo yeke sara kusala da mingi so ti tene ala nga kue yeke sara kusala mingi ala ngbanga ti wara lege lakue ti sara asambela okun so la
muslim ayeke fuwa donc place so tout mo yeke da place so kue mo yeke sara kua da cause place so mo yeke ti sara kua da mo yeke tene na patron ni mo mo yeke muslim lere ton so lere ton mbi doit tene mbi sambela me ambeni apatron ayeke ida ambeni ayeke ida ape me tongana ala ida ape si ngbonga so amu na mo ite mo wungo tere ti mo yeke da mo yeke mo yeke ute tant ti wungo tere ni mo yeke directement lere so si mo rate so mo rattrape ni kua mo hunda pardon na nzapa e puis mo sambela ni un bon musulman so mo yeke na fuwa vraiment mo peut ti za sambela ti nzapa ayeke obligatoirement na muslim
mbela ti ala ti hunzingo na ni ayeke sowa
mbela ti mbi ayeke baba mo dumulenge mo la mo e fa na lo lege ti nzapa ti tene lo voro nzapa
e kiri na ala singila mingi Ousmane Ras ala yeke masika ti beafrika masika muslim na lingo kodro na sese ti amerika
j'ai fait la rétrospection de notre pays. J'en ai déduit ceci. Le pays est envahi par le tribalisme, ligoté par la haine, la rancune, la jalousie et la vengeance. Emporté par l'ignorance, la pauvreté et la violence, notre pays a perdu son repère, repéré par les rescapés de la peste que nous sommes. Une complexe et délicate mission nous est imposée. Du moment où nous sommes une nouvelle génération, initiée par nos patriarches, qui se sont accoutumés de l'esclavage du tribalisme. Une partie de notre génération se plonge dans l'esclavage de nos prédécesseurs, le tribalisme. Systématiquement, ma mission devient complexe, avec mon thématique exploitée, qui n'est rien d'autre que la devise nationale.
Iso benda pendere mozokoti ezatis mbaga le swainga lona ya chaitinda hati ezatis le bon tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitinda ha ezatis le bon akinga lo suki sa liso na lo lasso le kigenachi na le ke tenena itene na ndoti maboko ti ainsi awa pika ngo mozokoti ba Afrika swa ki na kodo Rwanda limbiti mu na maingo chaitinda ha na be Afrika I dabeti so ezatis le bon e ke wa be Afrika wa pika ngo mozoko na lingo kodo na agba ti Kinshasa, l'Ikodoro, ti Congo, di Panda.
Bangon de Timbi, nan doti aposo, eswe ke sara mozoko, na kodo sese, wande e peti ganani na ya, nan do mozoko, ti be Afrika, aeke tiso, eke timbi tera nan bati eswe ke na kodoro wande, na timingo tera suna langa, eke zanzara ti, am a yinja timdara ti kodo tiye, na yati ala na osinga eke mule jina ala ti dekuwi anja tindara so eke pasi na kodoro tiye na ti inga ninda osi na ti sa ati anja tindara ti agona na devon. Donc aporso eke gana ni na yati anja tindara na be Afrika eke ti so eke sa ati tene azo na bibi a inga anja tindara a inga awa pikango mozoko wara awa sango nga tindara ti kodo ti be Afrika nga a inanga ango boso eke sa na nga tindara ti na osi ti tene bini ya mobimba a inga so na kodo ti be Afrika eke na onge awa nga tindara nga na azo so eke sara anga so nga eke aposo eke gana ni na ya nga tindara na kodo ti be Afrika.
Alors, ti tiala na ndembeso inga ala kina gbata ti Kinshasa likodoro ti Congo di Panda. Alors, sarango kusala maboko na maboko wa collaboration na popo tiala na awa pikango mozoko ti mbage ka aike tambula tonga na ye.
Na mbage de eke sara kusala maboko na lege ti solidarite, na lege ti partage, na lege ti yengo tere, na osi aike tambula zoni mingi. Don eke mulege na ala osinga ti inga, anga ti ndara ti kodo tiye na ala osinga, ala eke mulege na eti tene e inga, anga ti ndara ti kodo tiye na ake mulege na yi osi ti sara ngangu ti wawara meme nivou so amba tiye aike nani. Donc eke dilege ti lengo songo na popo ti awa ndara ti be Afrika anga na awa pikango mozoko ti Congo di Panda. Na ndembo so eke da eke na tango so ayeke na atene ti omedia donc eke tambua na ya ti adalimo mbage na mbage ti sara promotion ti activité ti sara si azo alingbi ti mu maboko na ye na ti banga osi tongana nyen na mbage ti be Afrika eke sara mozoko.
So ilondo ti maki fade ezatis mbaga le so ainga lo na yeri ti aye tinda ra ti ezatis le bon le ke fade gene na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti aye tinda ra laso.
Bon, metene asembe tene alingbi ti matafonino ti voix d'Amérique na ndö ti tiri popo so ayeke ngbango ako na ako na penzi ni mbe sambari na bangi ya FMN lago amalingi ti tibondo
Timbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique na Goudoube TV le tizanga na beti ala baba mama wa mango iko ala so pusu ndoko na terre ti fonono ti ala ti mai na ndoti gere pouputi mamboko na ko na penzeni mbala mbala na batati bongi ayeke fadeja eteneja etene kua singa ti da singa lego ti Amerika e tene nga nzoni matanga ti dungo na ala so kue laso ayeke lango ti matanga ti ala nga na awa be Afrika kue e tene nzoni lango ti wungo tere ayeke nga gigisian kuasi
singa ti ayeke gue ti kondani ayeke fade na nga ti singa wago singa ti ala firme Max Koya Weda nga na Félix Pacis Zengo e na ala e ti mbi na ti Angoi so ayeke ga ala ngba nzoni.
Le monde aujourd'hui.